гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Франак Вячорка праз суд патрабуе свайго аднаўлення на вучобе. Лёс рэпрэсаваных студэнтаў сёння тэма дня на Свабодзе. Трэці па ліку набор па праграме Кастуся Каліноўскага ў некалькі разоў меншы, чым у год выбараў, на які прыпаў пік рэпрэсіяў. Згуртаванне беларусаў у Вялікай Брытаніі прыняло рашэнне выплачваць стыпендыю аднаму са студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт нумар 13, які вызначае правы сябраў Цэнтральнай выбарчай камісіі з правам дарадчага голасу. Гэта іншае, больш падрабязна, пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергей Навумчык. Паўночная Карэя перадала Кітаю інфармацыю аб сваёй ядзернай праграме, паведаміла Міністэрства замежных справ Кітайскай народнай рэспублікі. Гэта асноўная ўмова пагаднення, якое было дасягнутае летась у часе перамоў з удзелам КНДР, Паўднёвай Карэі і чатырох краінаў ЗША, Расіі, Кітаю і Японіі. Тады Пхеньян паабяцаў згарнуць усе распрацоўкі і рассакрэціць ядзернае дасье ў абмен на міжнародную дапамогу. Белы дом ужо абвясціў аб магчымасці скасавання некаторых санкцыяў супраць Паўночнай Карэі, у прыватнасці гатовасць выключыць яго за спісу дзяржаў спонсараў тэрарызму. Ядзерная праграма КНДР з'яўляецца адной з галоўных тэмаў саміту міністраў замежных справ краіны Вялікай Васьмёркі, які сёння распачаўся ў японскім горадзе Кіёта. У Зімбабве лідар апазіцыі Морган Цвінгіраі заклікаў Афрыканскі саюз і ААН спрыяць урэгуляванню палітычнага крызісу ў краіне. У пятніцу у Зімбабве адбудзецца другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Днямі Цвінгіраі адмовіўся ад далейшай барацьбы за пасаду прэзідэнта ў сувязі з усё большым ціскам на апазіцыю з боку рэжыму цяперашняга прэзідэнта Роберта Мугабе. Лідар апазіцыі знайшоў прытулак ад пераследу ў амбасадзе Нідэрляндаў. Днямі Рада бяспекі ААН аднагалосна вырашыла, што з прычыны развязанай уладамі Зімбабве кампаніі рэпрэсіі ў свабодныя чэсныя выбары ў краіне немагчымыя. У Баку адбыўся найбуйнейшы за ўсю гісторыю Азербайджану вайсковы парад, прымеркаваны да 90-х угодкаў стварэння першага вайсковага корпусу Азербайджанскай дэмакратычнай рэспублікі ў 1918 годзе. Пацвердзіўшы адданасць Баку да мірнага ўрэгулявання карабахскага канфлікту, прэзідэнт Ільхам Аліеў разам з тым заклікаў войска ў кожны момант быць гатовым да вызвалення акупаваных тэрыторыяў, канец цытаты. Аліеў заявіў, што кіраўніцтва краіны і надалей будзе рабіць усё неабходнае для ўзмацнення войска. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Маскоўскі раённы суд Менску разглядае скаргу Франака Вячоркі аб аднаўленні яго на вучобе ў БДУ. Сёлета ў лютым моладзевага актывіста адлічылі з факультэта журналістыкі пасля таго, як ён адседзеў 15 сутак арышту, нібыта за нецэнзурную лаянку. Вячорка спрабуе даказаць, што яго адлічэнне было палітычна матываваным. Сёлета з беларускіх універсітэтаў за апазіцыйную дзейнасць лічылі каля дзясятка студэнтаў. Гэта амаль у 50 разоў менш, чым за апошнія два гады. У спіс трапілі толькі тыя, супраць якіх распачалі крымінальныя справы, а таксама, як Франак Вячорка, лідары моладзевых арганізацыяў. У маскоўскім раённым судзе знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Пазней мы звяжемся, каб даведацца, як адбываецца суд Франака Вячоркі. Студэнты, якіх адлічылі з вучобы за апазіцыйную дзейнасць, маюць магчымасць працягнуць навучанне за мяжой. І толькі адзінкі з іх падаюць заявы ў пракуратуру і суд, каб дабіцца аднаўлення на вучобе. 20-гадовая актывістка Маладога фронту Кася Салаўёва хоча абраць такую форму навучання, каб застацца ў Беларусі. У снежні мінулага году дзяўчыну з палітычных матываў адлічылі з другога курсу гісторыка-філалагічнага факультэту Полацкага дзяржаўнага універсітэту. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Арганізацыя «Молады фронт» звярнулася да універсітэтаў Украіны, Літвы, Польшчы і іншых краін з просьбай дапамагчы атрымаць вышэйшую адукацыю Касі Салаўёвай. Працягнуць навучанне ў беларускіх ВНУ яна не мае магчымасці. Кася Салаўёва згадвае, што яе выключылі нібыта за акадэмічную непаспяховасць.
Што пачалося яшчэ У осені, після моєго першого затримання, мені викликали до проректора, і проректор зі мною дуже жорстко розмовляв. Він сказав, що давай так, або ти будеш протягувати вчитися, і ми забуваємо на це затримання, або, ну, ти сама ведеш, нам такі наставниці не потрібні. Чому ти навчиш наших дітей? Як там зі стягами бігати? Що такі активні студенти нам не потрібні, тому що у нас у самих тут проблеми. Але я сказала, що, ну, мої принципи, це важливіше за все.
Комітет оборони репресованих «Солідарність» пропонував Касі можливість навчатися по програмі М'якостуся Каліновська. Однак Касі відмовляється їхати на стаціонарне навчання за межу. На гэтый момент яна так окреслює свої пляни.
Я хочу все ж таки поступити не на дзённую форму навчання, а на заочную. Або в Росію. Мені просто близько їздити. Ось у Смоленський університет державний. Поки що я ще не вирішила, що там робити далі. Тому що та спеціальність, яка мені цікавить, во всіх університетах є. Тим більше, що заочна. Я цікавлюся просто психологією або англійською філологією. І на ніякі останні спеціальності я просто не хочу поступати.
Батьки Касі Салаўёвай кажуть, що яна сама має вирішити, хоч яны не супраць навучання дачкі ў Польшчы, каб ёй было зручней і лепш, але Кася хоча заставацца ў Беларусі.
Тому што нельга быць па-за справамі. Трэба быць тут народам, дапамагаць яму і інфармаваць яго. Я просто сама псіхалагічна просто не змагу. Я ўсё роўна з'еду праз тыдзень адтуль. Я просто не змагу быць дзесьці там. Беларусу з'їздзіць з Беларусі? Мне не хочется, принамсі, я уже тут давно живу. Я думаю, что тут нам люди потребны. Менавіта, якія прагнуць адраджэння культуры, мовы, якія прагнуць інфармавання насельніцтва у розных накірунках. Калі ўсе з'едуць за мяжу, нават і атрымліваць адукацыю, гэта ўсё роўна, мінімум 5-4 гады, то просто тут нікога не застаняцца.
Так лічыць Кася Салаўёва, супраць якой былі распачатыя 3 крымінальныя справы. За дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Кася Салаўёва была аштрафаваная. Уладам удалося ў значнай ступені зменшыць праявы пратэстных настрояў сярод беларускага студэнцтва. Пагрозы адлічэнняў і ідэалагічная праца ў аўдыторыях не ліквідавалі студэнцкага вальнадумства, але шмат каго прымусілі замаўчаць. Як дзейнічае апрацоўка студэнтаў, даследаваў Валер Каліноўскі.
Са студэнцкіх пратэстаў пачыналіся многія аксамітныя рэвалюцыі. Навучэнцы менскіх ВНУ ў 90-х годах былі адной з самых прыкметных сілаў на апазіцыйных мітынгах. Беларускія ўлады заўсёды гэта непакоіла, і яны паступова ішлі на абмежаванне студэнцкай вольнасці. ВНУ пазбавілі выбарнасці кіраўніцтва, універсітэцкай аўтаноміі. У статуты ВНУ ўносіліся палажэнні, якія дазваляюць адлічваць тых студэнтаў, што бяруць удзел у грамадска-палітычным жыцці. Статут БДУ, зацверджаны Александрам Лукашэнкам, напрыклад, прадугледжвае магчымасць адлічэння за парушэнне грамадскага парадку, да якіх адносіцца ўдзел у несанкцыянаваных акцыях. У 2005 годзе выйшаў загад міністра адукацыі Александра Радзькова аб захадах па недапушчэнні спробаў уцягвання навучэнцаў і студэнтаў у супрацьпраўную дзейнасць палітычнага кшталту. Дакумент стаўся асновай для правядзення ідэалагічнай працы з навучэнцамі вышэйшых і сярэдніх навучальных установаў. Ён вызначае адказнасць кіраўнікоў ВНУ за факты ўдзелу студэнтаў у несанкцыянаваных мерапрыемствах супрацьпраўных дзеяннях. На думку былога прарэктара БДУ Анатолія Павлова, у новым стагоддзі з'явіліся і больш адпаведныя для выканання гэтых задач кадры. Калі згадаць 95-96 гады, тады была іншая генерацыя кіраўнікоў ВНУ, дэканаў, прарэктараў, якія маглі студэнтаў прыкрыць, падтрымаць, адстаяць, як зрабіў, напрыклад, Александр Казулін, ад якога патрабавалі адлічэння Паўла Сіверынца. А ў цяперашнюю генерацыю кіраўнікоў ВНУ прыйшлі такія людзі, якія дзеля сваіх кар'ерных інтарэсаў адлічаць любога, не задумуючыся.
Ради сваіх кар'ерных інтарэсаў адчысліць любога, не задумуючыся.
Ситуацію контролює адміністрація ВНУ, а створеної в університетах суполки БРСМ, Білорусі не грають вирішальної ролі у ажиттявленні тиску і опрацовки студентів, переконаний спадар Павлов. Ролю БРСМ спадар Павлов окреслив так.
Она эффективно действует в порождении лицемеров. Ну, я не знаю, есть ли там кто-нибудь, кто там именно разделяет то, о чем они говорят. Основная масса это просто воспитывает молодежь в лицемерии.
Анатоль Павлов мяркуе, што ідэалагічная праца і адміністратыўны ціск не здольныя пераканаць студэнтаў, яны могуць толькі запалохаць, задушыць праявы вальнадумства. Улады імкнуцца трымаць на кароткім павадку і выкладчыкаў, кантрактнай сістэмай пагрозы пазбаўлення даплат і надбавак, мяркуе прафесійны выкладчык Леанід Злотнікаў. Летась з ім не прадоўжыла кантракт акадэмія кіравання. Була студентка журфаку БДУ Катерина Марковська. Серед найбільш ефективних методів, з допомогою яких влади уздійнічають на студентів, називає профілактичні гуторки з їхніми супрацовниками КДБ. Саму її у часі навчання шмат разів запрошали в кабінет намісника декана на такі розмови.
Вельми шмат студентів, які, ну, не зовсім підрихтовані до гэтага, не ведають, як у такой ситуації поводити, ось вельми шмат ламається після гэтага. А як відомо, гэтыя супрацовники, яны ведають нешта про студентів, ведають про сям'ю, про то, де, може бути, працюють батьки, про ніякі факти з життя гэтага студента, наприклад, де він був, де, куди він їздив. Ось, гэта вони вот, просто літерально два таких факти використати, і студент одразу вельми моцно полохається. Вельми шмат після гэтага ось починають ніяк хавати свою позицію.
Паводле пераканання, якое пануе сярод студентаў, КДБ імкнецца мець у кожнай студэнцкай групе свайго інфарматара. Былы выкладчык журфаку неяк падзяліўся з Кацярынай Марковскай інфармацыяй пра тое, што за кожнымі 5 студэнтамі гэтага факультэту замацаваны адзін супрацоўнік КДБ, які адсочвае ўсе іх паездкі і палітычную дзейнасць. Што рабіць студэнту, калі яго выклікалі на размову з супрацоўнікам КДБ? Парада Кацярыны Марковскай з яе ўласнага досведу.
По якой справе я выклікаюся, покажыце позву. Калі яны кажуць, што не, ніякай позвы, все вельмі міла, мы просто з тобой пагаворым, то просто не баючыся сказаць, што законодаўствам мне, грамадзяніна Беларусі, гарантавана супрацоўніцтва з КДБ на добраахвотнай аснове. У мяне вот ахвоты з вами супрацоўнічаць, увогуле з вами размаўляць няма. Калі ёсць нейкая неабходнасць, то калі ласка, вось мой адрас, у гэты час напісаць адрас на паперцы, ім даць вось мой адрас, заслайце мне на яго позву з абазначэннем, па якой справе я выклікаюся і ў якасці каго, сведкі, падазраваемага і гэтак далей.
Позвы ад КДБ пасля такіх выпадкаў прыходзяць вельмі рэдка, сведчыць Кацярына Марковская.
Як мы уже згадывали, у нашей программе многие студенты, выключенные из белорусских ВНУ, протягивают в учебу за мяжою. Что думают батьки выключенных студентов? Накольки лепшая адукация, накольки лепшие махчимости отрымали их дети? Доследование Михала Корневича.
Віктор Гарбачов з Борисова розповідає, що його дочку Насту відлічили з Мінської мистецької вчені ще у 2006 році за уділ у подіях на Кастричницькій площі. Зараз по програмі Каліновської вона навчається у Варшавській академії мистецтва. Батько з розумінням ставиться до поглядів своєї дочки. Каже, що вона завжди була свободолюбивою, цікавою, справедливою, і він підтримує її вибір і тепер.
Вот, запугивали ее. Ну, она говорит, я не из пугливых, говорит, я такая же, как мой отец, поэтому всегда буду впереди и от правды не откажусь. Поэтому нормально, ничего плохого в этом не вижу, это хорошо.
Задоволен господар Горбачев из того, что дочка протягивает эдукацию у Варшаве.
Европейское образование, совсем другая разница, совсем другое отношение преподавателей. Вот, чувствует себя намного лучше, приезжает сюда, видит то, что там и то, что тут, сравнение, и, по крайней мере, может об этом сказать своим друзьям, товарищам, которые находятся здесь.
Григор Костусев з Могилева, сын якого вимушений був з'їхати вчитися в Польщу, каже, що з одного боку його хвалює, що син за межою, а з другого видатно розуміє, що такої едукації в Білорусі він би не отримав. І як кожний батько, спадар Григор думає про будучині сина.
Хотілося б, щоб він вернувся на Білорусь і зробив свій внесок в розвиття економіки Білорусі, тим більше, що він економіст. Але для мене хвилювання зараз, чи вдасться йому вкладатися на працю з дипломом польським.
Во всіх моїх розмовах ні один з батьків не пошкодував, що його не син або дочка потерпіли за білоруську справу.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і я нагадаю, що сьогодні тема дня – льос репресованих студентів. Зараз дадім слово одному з наших слухачів.
Из Риги, доктор технических наук Михаил Леков. Я вот обратил внимание на следующее ваше сообщение о том, что вручали свидетельство об окончании белорусского гуманитарного лицея имени Якуба Колоса. Подпольного указали, подчеркнули, подпольного. Какие документы вручали? Если не вручали аттестаты белорусского государства образца, то как эти ребята, которые окончили подпольный так называемый гуманитарный лицей, будут поступать в высшие учебные заведения Беларуси?
У наступной године нашего эфира у программе «Звонки на свободу» на гэтае пытанне откажа выпускница Колосовского лицею Ганна Прохорова. А зараз я нагадаю основные темы дня. Франа Квячорка про суд потребует своего обновления на учебе. Лёс репрессованных студентов сегодня тема дня на свободе. Третій по ліку набор по програмі Кастуся Каліновського у некілька разів менше, чим у год виборів, на які припав пік репресіїв. 20-годова активістка Молодого фронту Кася Соловйова хоче обрати таку форму навчання, каб застатися у Білорусі. У снежні минулого року Катерину виключили з Полоцького державного університету. Згуртування білорусів у Великій Британії прийняло рішення виплачувати штогодову стипендію одному зі студентів Європейського гуманітарного університету. Узнагороду за свободу думок ім'я Василя Быкова отримали Ригор Бородулін, Владимир Орлов і Павел Северинец. Національна бібліотека Білорусі і інші державні установи відмовилися дати помешкання для підведення виніків першої агульнонаціональної диктовки. Церемонію вручення узнагород довелося провести у литовському посольстві. Франак Вячорка про суд спробує добиться свого одновлення на вучобі, нагадає, що молодівого активіста сьолета у лютим виключили з журфака БДУ. І сьогодні скаргу Франака Вячорки розглядає Московський районний суд Мінську. Там знаходиться наша кореспондентка Любов Лунева. Люба, як проходить сьогоднішнє судове посідження?
Посіджання сьогодні почалося з спозненням, більш ніж на півгодини. І розглядає заяву Франака Вячорки суддя Вольга Гусакова. Сутність заяви у тим, щоб Франака відновили на вучобі. І він посилається аргументовано у своєму виступі на те, що він сидів на Окрестіна менавіта з 16-го студзеня до 31-го, і тому не мог здати два екзамени у часі зимової сесії по русской літературі і по стилістиці білоруської мови. Франак лічить, що гэта поважная причина, і он патлумачив у суді, що вельми хотів потрапити на екзамен, але його туди б ніхто не відпустив. І ще Франак посилається на те, що були порушені норми, які існують у вищій школі на конт здачі екзаменів. Справа у тим, що Франаку одразу призначили здавати екзамен менавіта комісії, а не викладчику, який читав його курс лекції. І екзамени він здавав 5-го, а потім одразу 6-го лютого. І таким чином Франак не мав можливості підрихтуватися, як того потребують правила, мати на підрихтовку не менш за 2-3 дні. Сама представниця університету, яка виступала у суді, господариня Хорошка, вона потлумачила, що справді є така ситуація, коли студенту повинні дати можливість не менш за два рази перездати екзамен. У даному випадку, як це відбулося з Франаком, йому справді дали здати екзамен тільки один раз. І, опроч того, яна признала, що справді були порушені норми. Спадарення Хорошка сама прийшла на суд з положенням, і яна було видать, що відчувала себе розгубленою, коли прочитала некілька пунктів, які менавіта суперечать позиції ректората БДУ. Франак Вячорка, опроч того, повідомив у суді, що коли він прийшов на кафедру білоруської мови, каб взяти програмку, яку студенти називають методичкою, каб підрихтуватися, мати спіс літератури, необхідної для екзамену, то йому повідомили, що такої програми на кафедрі нема. Більше за то, йому сказали, що є некая відмислова програма, але вона експериментальна. Виступала ще спадарення, яка не назвала своє прозвище, і суддя її не зробила за увагу. Вона виступала з місця як представниця університету і казала, що Франак не найкращий студент, хоча не змогла відповісти на питання, чому більшість з ягоних відзнак були менавіта 9 і 10.
Люба, чи можна сподіватися, що рішення у цій справі буде прийнято сьогодні?
Сьогодні рішення ще не буде прийнято, але треба значити, що суддя дозволила групі БТ здимати у судовій залі. Кореспондент БТ перед гетом запитував у Франака, чи правда, що той хоче служити у війську НАТО і тому відмовляється служити у білоруському війську. Суддя, хоча й за все, сьогодні розглядить, вислухається два боки, і, можливо, завтра вже може бути прийнято неке рішення. Хоча ще тут є такі моменти, представниця оборони, адвокат Мар'яна Сянешка, запотребувала некілька ходайництва, і, можливо, суд може навіть протягнутися ще й на наступному тижні.
Дякую. Я нагадаю, что с Московского районного суду Менску передавала наша корреспондентка Любов Луньова. Тему репресованных у Беларуси студентов мы протягнем и у наступной године нашего эфира, и у приватности прогучить интервью с лидеркой Национального связу студентов у Австрии Лизой Шиндлер. И она поведомила нашей программе, что у Австрии для того, как быть выключенным студентом, треба провалить экзамен 5 разов. Ну а зараз до іншої теми. Александр Лукашенко подписав декрет, який визначає прави сябраў Центральної виборчої комісії з правом дарадчага голосу. Гэты документ буде дзейнічаць падчас сёлетняй виборчої кампаніі. Якія магчымасці атрымаюць новыя сябры ЦВК, высвятляў Уладзімір Глот.
У декреті адзначається, право накерувати своїх представників у центр виборкам мають політичні партії. Однак не всі, а тільки ті, які вилучають своїх кандидатів у депутати. Президентський декрет має номер 13. Гэта дало подставу старшине ЦВК Лидии Ермошиной пожартовать.
Но не пугайтесь, поскольку я уже 12 лет работаю со служебным удостоверением под этим же номером. Поэтому я считаю эту цифру счастливой и очень благополучной для себя. Но это значит для всей Центральной комиссии.
Заслужений юрист Білорусі Мечислав Гриб звертає увагу на той пункт декрету, яким визначено, що сябра ЦВК з правом дарадчого голосу не може удільничати у провірках, які проводить Центральна комісія.
Сидіть, виступаєте, лямкайте і лямкайте, а ми вас на провірку не візьмемо, ми нічого вам не покажемо. А коли не будуть допущені до провірок, хіток з цих дарадчиків. Декрет нічого нового не внес на фонд демократизації виборчого процесу.
Констатує спадар Гриб. Секретар ЦК партії комуністів Білоруська Олена Скриган на попередніх виборах у Палату представників уже була сябром ЦВК з правом дарадчого голосу. І вона погоджується з тим, що новий декрет не поліпшив статусу партійних представників у центрі виборкамі. Але, заходячи з досвіду 2004 року, Олена Скриган лічить, що опозиційним політичним партіям нельга ігнорувати своє представництво у ЦВК.
Це ровно, мені здається, що це важливо, тому що на минулих виборах парламентських у нас вже є досвід, коли члени комісії з правом дарадчого голосу мали можливість і задавати питання, і отримувати відкази, і виступати со своїми заувагами і пропановами. І, може бути, це уздійничало у неким разі на виніки голосування, тому що многі люди, яким було відказано окружними комісіями у реєстрації, були зареєстровані в Центральній комісії.
Сказала нашому радіо Олена Скриган. А зараз В'ячеслав Ракіцький про тему сьогоднішньої передачі.
З давніх часов у рачной країні Білорусі будували мости. Да і саму Білорусь називають країною-мостом, яка зв'язує Схід і Захід Європи. По яких мостах і куди йшли і йдуть білоруси?
Все залежало від тим, хто був господаром цього моста.
Про білоруські мости ми будемо говорити з істориком Олегом Трусовим у новій передачі «Білоруська Атлантида без бар'єрів».
Гэтая перадача пазней у нашым эфіры. Узнагароду за свабоду думак імя Васіля Быкава сёння на яго радзіме ў вёсцы Бычкі атрымалі Рыгор Барадулін, Уладзімір Арлоў і Павел Севярынец. Рэпартаж з Бычкоў у нашай праграме праз гадзіну, а зараз працяг нашых быкаўскіх чытанняў. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свободи упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння Зянон Пазняк чытае урывак з кнігі ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому».
Я хотел бы почитать не мастацкий твор, я хотел бы почитать урывок из его книжки «Долгая дорога до дому», из аутобиографичной книжки. Это урывок про колективізацію, яка була у 30-х годах і якою Биков бачив на свої очі. Я так само бачив колективізацію на свої очі і ведаю, що це таке. Тільки розниця у баченні 20 годів. У Західній Білорусі колективізація відбувалася в 49-50-х годах. Я пам'ятаю, як це було. Це була найвеликша трагедія наших селянів, в оголі всієї білоруської нації. Василь Биков, уривки з довгої дороги додому. Пам'ятаю, це не у 32-м годі, то і було весною. По країні йшла колективізація. По сутності, гвалтовна ліквідація селянства як кляси. У спрес-селянській країні ліквідувалася селянська кляса, що є класичний геноцид, хіба що поводлі клясової приналежності. Селяни гітували, що у колгасі буде лепш, а вони дурні не вірили і тим створали конфлікт з державою. Але то є у сфері політики. А як було у житті? Був малий, але ж пам'ятаю, як у вёсці йшов сход. Некілька дзён запар. Селяна усё ламывали уступіць у калгас. Ты упіраліся, думалі, нешта залежыць ад іхняе згоды. Ды марна. Неяк прачынаюся дужа рана, устрывожаны тым, што плача маці. У дзяцінстве я дужа адчуваў мамін настрой. І звычайна адпаведна рэагаваў на яго. Я ніколі не бачыў, каб мама плакала. А тут просто галосіць. Бо по нябожчику. Побач у куце унурушся, сядзіць батька. Я падскочу до маці і питаюся, чого ти? А батька каже, не чапай яе, організовався калгас. Ну хай би організовався, але чому плача маці? Оказывается, тому що на золоку приїхала бригада і виграбила усе з кублов, з мяхов і засеков. Во, і кормі дзяцей. Дык і маці плача. Батька мовчить, що він може сказати. Ось тая пары і почалося. Вядома ж, як у калгасах було, голод, прыгонная праца, рэпрэсіі. Жалезнай хадой ішло раскулачванне. Раскулачвалі селяніна, у якого была карова з цявушкай. Ва ўсіх па адной карове, а ў гэтага з цявушкай. Другога раскулачылі за тое, што ўлетку пляменніца памагала жаць жыта, значыць, наёмная сіла. І трэцяга, як сабатажніка, не хацеў уступаць у калгас, упіраўся. Вывозілі сем'ямі. Пам'ятаю хлопца, з яким вучыўся. Раскулачыванне было ў восень. Хаця не памятаю ці да арганізацыі калгаса, ці пасля. І вось ён не пайшоў у школу, а я пабег яго праведаць. Гляджу, там ужо грузяць майно на фурманкі. А мой сябра хваліцца. Мы цягніком паедзем, ага. І мне стала зайздросна, чаму майго бацьку не раскулачылі, і я б таксама цягніком паехаў. А так і цягніка не бачыў. Арганізавалі калгас, прыйшла вясна, даелі бульбачку, што засталася да багульнення. Есці няма чаго. Елі мякіну з травой, крапіву, і так доўжылася шмат гадоў, бо з калгасам нічога не давалі. Уражаі кожнага дрэнныя. Все, что вырасти, шло на дзяржхлеб, сдачу, да на насенне. Памятаю такие моменты. Батька пойдзе у восень на канчатковое размеркаванне и принесе годовый заробок, паўторбы жыта. Вось и все, что мы зарабили за год. Все и сям'ёй, працуючи у калгасе, такі заробок. Але ж яшчэ з нас і пастаўкі – мяса, воўну, яйкі, малако, масла, грашовы падатак, страхоўка, яшчэ пазыка і розныя іншыя. Не пералічыць, дзе ўзяць грошы, што прадаць, каб сплаціць, не кажучы ўжо, каб нешта купіць. Трэба ж было яшчэ здаць і збожжа, каб збожжа не змалолі на муку, а везли на млын, дзе яго маглі спалавініць, зраквізаваць, а той просто абрабаваць. Аль ж у селян былі свае млыны, жорны. Амаль у кожного стаялі ў сенцах ці ў варыўні стопцы гэтыя несамавітыя прылады з двух плоскіх камянёў. Ды і што там было куды везці, якіх пару мяшкоў жыта? Бацька малоў сам. Так вось аднойчы прыйшлі гэтыя камбедаўцы, сельсавецкія актывісты, і знялі верхні камень. На рагу з падмурку вытуркаўся вялікі камень, дык яны гэты кокнулі аб той і разбілі на тры кавалкі. Ну вось і жывём са збожжам, але без хлеба. Агіти ходять регулярно, провіряють, чи лежать у крапіві аскальопки. Тоді батька ніяк уночі взяв їх і змацавав одно драуляним обручом. Набив, подравняв і ніяк потиху малов. Ночу змеля, а потім обруч зніме. І знову гетеє камені у крапіву, би не чапав. А після вже за колгасом ніякого збожжа не було. Не стали потребні і жорни. Настала повна галяча.
Зенон Пазняк читав уривок з книги «Успоміни Василя Быкова. Довга дорога додому». Завтра мастак Олексій Марочкін прочитає фрагменти запису Василя Быкова «Парадокси життя». Увесь червень на хвалях свободи читаємо Быкова.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Навінув Сергій Навумчик. Нагадаю основні події дня. Третій по ліку набор по програмі Костуся Каліновського некілька разів менше, чим год виборів, на який припав пік репресій. Сьогодні з білоруських університетів за політичну діяльність відлічили каля десятка студентів, гэта амаль 50 разів менш, чим за апошні два роки. 20-гадова активістка Молодого фронту Кася Салав'єва хоче обрати таку форму навчання, каб заставатися у Білорусі. У снежні летась дзяўчыну з палітычных матываў адлічылі з другого курсу гісторыка-філалагічнага факультэту Полацкага дзяржаўнага універсітэту. Згуртаванне беларусаў Вялікабрытаніі прыняло рашэнне выплачваць штогадовую стыпендыю аднаму са студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Узнагароду за свабоду думак імя Васіля Быкава атрымалі Рыгор Барадулін, Уладзімір Арлоў і Павел Севярынец. Цырымонія ўручэння адбылася на радзіме пісьменніка ў вёсцы Бычківа ў Шацкім раёне. Александр Лукашенко подписав декрет номер 13, який визначає прави сябраў Центральной виборчої комісії з правом дарадчага голосу. Яны не змогуць брати удзел у праверках, якія проводять ЦВК. Національная бібліотека Беларусі і іншыя дзяржаўныя установы адмовіліся даць памяшканне для падвядзення вынікаў першай агульнанацыянальнай дыктоўкі. Цырымонію ўручэння ўзнагарод давялося правесці ў літоўскай амбасадзе. Ви на хвалях Радіо Свабоды, тепер до міжнародних подій. У Іраку, у городі Кармах, на захад від Багдаду, у виніку вибуху загинули не менше 15 чоловік, каля 20 були поранені. Серед ахвяров теракту – керівник місцевої ради старейшинов. Смяротники вибухнули пристосування будинку муніципалітету на посядження ради керівників місцевих племенів. Гэта ўжо трэці на гэтым тыдні выбух у будынках іракскіх муніцыпалітэтаў. У аўторак у шыіцкім квартале Багдаду ў выніку падобнага тэракту загінулі 10 чалавек, у тым ліку 4 грамадзянаў ЗША. Паўночная Карэя перадала Кітаю інфармацыю аб сваёй ядзернай праграме, паведаміла Міністэрства замежных справ Кітайскай Народнай Рэспублікі. Гэта асноўная ўмова пагаднення, якое было дасягнутае летась у часе перамоў з удзелам КНДР, Паўднёвай Карэі, 4 краінаў ЗША, Расіі, Кітаю і Японіі. Тады Пхеньян паабяцаў згарнуць усе распрацоўкі, рассакрэціць ядзернае дасье ў абмен на міжнародную дапамогу. Белы дом ужо абвясціў аб магчымасці скасавання некаторых санкцый у
Гаворыць Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма, па якіх мастах і куды ішлі беларусы ў сваёй гісторыі. Але перш падарожжы свабоды. Пра вёску Галавіч-Поле з Шчучынскага раёну расказвае Віталь Сямашка. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Сегодня на хвалях белорусской свободы музычная программа Александра Помидорова «Гукапіс». История и сучасность, архивы, новины и пляны, сивые легенды и найновшие миты белорусской музыки у программе Александра Помидорова «Гукапіс». «Гукапіс» на белорусской свободе 5 разов на тыдень, зранку, а яшчэ и у вечера.
А зараз на чарзе «Падарожжы свабоды». Пра вёску Галавіч-Поле з Шчучынскага раёну расказвае Віталь Сямашка.
Я шчыра прызнаюся,
У Головичполі на Шучинщині мене найперш цікавив фермер Іван Сацевич. 3 роки тому він писав кандидатську дисертацію і одночасово виводив, калі можна сказати, авторську породу білоруських трусов. Уже тоді, у 6 місяців, вони досягали у його ваги у 5-6 кілограм, приносили у год до 25 трусянят. А поскольку зустріча була призначена над вечірком, іду по старих адресах. Найперш до сядзібы Івановських. Дійність 3 братів у 20-м стагодзі єднала Білорусь, Литву і Польщу. Тепер тут дом-інтернат для дітей-інвалідів з особливостями психофізичного розвиття. Я зустракаю свого такочасного гіда, тепер 29-годового Андрея Уліша. Сам тут з 5 років, вирос і залишився працювати. Усіх своїх 8 братів навіть і не бачив. Я спитую.
Ну, что у тебя за эти 3 года отбылось?
Сено косимся, корову пасем. Мы ездили 2 раза по Белосток, потом в Кракову, ездили на футбол в Минск.
Выиграли?
Да, выиграли первое место. Меня уважают. Я тут и кладовщик. Нас теперь хотят оформить достаться к работе. Теперь готовлюсь до бежмования.
Долучается еще 3 дядомовцев. Иван Слесарь, Леонид Починчик, Светлана Вярейка. До речі, у інтернаті до 250 вимушених поселенців. А поводлі правилу – від 5 до 18 годів. У когось порушено мауленні, а хтось інвалід. І усіх кинули батьки. У часі далішого знайомства розуміє, що гэтыя люди знайшли тут себе і один одного.
Я тут 7 років, правила мне мама. 10 років работаю тут.
Меня мама теж отказалася, здала дом ребенка. Я у Любчих была. 5 років сюди врачи привезли. Тепер я опираю на коридорах, чистоту поддерживаю.
Державного не хапає. Отчувально, що вот гуманитарная допомога там приходит на самом деле?
Да, да, да. Одежда нам привозили. Продукты.
Я сею семена, радись, укроп, картошку сажаю, дозы расту. И нам гроши не дают.
У гэтую хвіліну падышоў дырэктар Геннадзь Паўлікевіч. Ён паспеў звязацца з начальствам, якое параіла не даваць інтэрв'ю «Радыё Свабоды». Я заходжу ад гэтага прыемнага будынка з высокімі чарапічнымі дахамі, дэкаратыўнымі балькончыкамі ды ўвітай плюшом тэрасай. Іду да загадчыцы краязнаўчага музея, настаўніцы гісторыі Ларысы Паўлікевіч. Асноўная экспазіцыя тут прысвечаная найбольш вядомому з 3 братоў Івановскіх Вацлаву, заснавальніку беларускай рэвалюцыйнай партыі, апрацоўшчыку першага лемантару сучаснай беларускай мовы, стваральніку выдавецтва «Загляне сонца ў нашае ваконца», што фактычна адкрыла Янку Купалу. Але за 3 гады ў музеі адбыліся новыя цікавыя падзеі, апавядае спадарыня Ларыса.
У гэтым году адмечалі 120-годзе дня нараджэння Тадэуша Івановскага. Эрнітолог. Пачатак сваёй калекцыі ён пачаў збіраць у Галавічполі. Тадэуш Івановскі, ці як яго цяпер называць Тадас Іванаускас, стаў літоўскім навукоўцам. Частка экспазіцыі, якая знаходзіцца сёння ў Канаўскім універсітэце і музеі, прывезена адсюль з Лебёдкі, ці як цяпер мы называем Галавічполі.
Дарэчы, што вам больш пасуе, Галавічполі ці Лебёдка?
Галавічполя. Лебёдка гэта было яшчэ да 39-го года назва.
Лебёдак у адным Шучынскім раёне, вы ведаеце, што 8.
Так, калі мы возьмем карту Гродзенскай губерніі 18-19 стагоддзя вёска Галавічполя. Упершыню Галавічполя упамінаецца ў 1228 годзе. Тут адбывалася бітва манголаў-татараў, на чале якіх стаяў Шайбах-хан. І па легендзе головы людзей, якіх казніў Шайбах-хан, хавалі вось тут. Вы, дарэчы, бачыце кругом палеткі.
Я спытую пра шматдзетную маці, а тады прыбіральшыцу ў школе Ганну Конюх. Яна ўжо загадчыцца клубу. Заходжу да хаты да спадарні Ганны. За 3 гады ёй давялося быць медсястрой, прадавачкай, выцягваць 3 дачкі сына. А зараз лічыць, што справядлівасць адноўлена, а працуе па прафесіі. Раней месца было занятае, ты заробак культработніка усім вядома.
Такое время. 3 сына маткі держала, і карову, і гусі, і куры. Ну, я выжила. Я вот выйду утром в город, я посмотрю на свои цветочки, я ими полюбуюсь, дает заряд такой, даже не представляет. А пенсия у нас спасает. Все дорого. И отопление, и засвет.
Держава ничего не допомагала?
Нет. Ну, мы сами работали, свинья продавали, молоко сдавали.
У часе першай прэзідэнцкай кампаніі спадарыня Конюх збірала подпісы за Александра Лукашэнку.
І авечак. У меня есть от президента благодарственное письмо с подписью. Собирала подписи за него. Получила еще и премию. 50 000 было. Вот этого ребенка Александра, его родила на первые выборы президента нашего и назвала в честь тоже президента. Он вертолет, когда летит, говорит, мама, наверное, Лукашенко полетел.
Да, вы так это прихильница Лукашенко?
Ну да, но единственное, что эти льготы...
Не одобряете?
Нет. Моя дочь говорит, мама, я бы приехала домой, ну представь, почти 20 000 здорово, я столько продуктов куплю. У многодетных семей надо каждому образование дать, надо каждого одеть.
У 20-годовой дочки Алены спытал.
Настрой есть, Калавич, поле вертаться тени?
Я бы не хотела. Хотя у нас и агрогородок робить, але мой погляд недолго він приснує. Молодь хоче жити в городі. Больше шансов і нести працю, і веселей. У нас вже молоді мало, приїжджають канікули.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте розказ Віталя Сямашки про вёску Галавіч-Поле з Чужинського району.
У вёсцы чуткі пра прыезд новага чалавека разлятаюцца хутка. Гэты 60-гадовы мужчына, што за рулём 42 гады, папрасіў ананімнасці. Апошні год да пенсіі.
Будучы жывая, хоць дома строіць новая ферма. 1000 жывоў.
А колькі сярэдні заробак у людзей?
Па сравненні з цімі годамі, то напалавіну.
На мінімум?
Да, 350-400. Рабочам. Другі дырэктар стаў. Не высыхае круглы год падвал. Падходзяць грунтовы. Быў свой насос адкачвалі, згарэў. Дадзім, абяшаюць.
Карасей ловіце?
Мне еще не запускали.
У советские часы помененный кировца возил в Москву славутых на весь СССР червоных коров клясы «Элит Рекорд». Яны вырошивались у Галавіч-Поле на опытной станции племзаводе. А вот его жартовливый вспомин.
Возил на ВДНХ коровы. Спрашивали, откуда? Все, кажа, хитрые, бульбаши. Корову зубром скрестили и привезли на выставку.
На всесоюзной выставе 1975-го Рагуля, помянушца Мискоза, стала чемпионкой, давши 28 литров молока в день. Яя пякунша, доярка Ениного сора, отрымала орден Ленина. За день руками я надоила по 11 коров. 3 года тому застав ее у роспачи. Скрали орден Ленина да иншие узнагороды. Заходжу в ее хату с посевшим фундаментом низкими столями. А слеп муж. 72-годовая Енина Антоновна рассказывает одночасово и про минулое, и про сегодняшнее.
Орден этой, что покрали у вас, так и не знаешь?
Нет, целый день допинавали, где я клала. Чашка ходить, выпрацевано, боже. 40 кильц самой важилась, а по 86 я ножа носила. Где что я теперь здоровье вернешь? Не вернешь. Такая была дурная, бывала, ну давали еще корма. А доярки уже пойдут, остаюсь, я беру постелку. Нашу сетку уже нас под нос будут давать квартиры. Она меня не тешит, как бы это давали. Раньше была квартира, рада была. Я дивится, да я с садика пошла на пенсию, я год прохворела. Як я вернулась на ферму, уже моя группа была разобрана, не могла подменную робить. 16 годов была передовая. Каждый год. Кай уже заядла была.
Сколько у вас раз?
257. Двоих 500 получу. Так теперь то на лекарства мало.
И все-таки, як и раней, апошняя радость ей Рагуля, якая отказывая ей взаимностью.
Покормить не осталась пенатых коров. Добрая коровка. Теперь у меня 20 литров на день.
Днем ранее я был в вёсцы Костянёва. Вандровка туды в одной из будущих программ. Наведал знакомитую сядзібу панов Костравіцкіх, а калісьці помнік архітэктуры. 4 гады тому тут была зачыненая школа. Тое, что убачыў, шакавала. Узламаная подлога, обваленные стены, столи, пустые каніцы. Я пасля гутару з моим сябрам, краязнаўцам, гісторыкам Валерою Сліўкіным. У яго, дарэчы, знайшлася інфармацыя пра былых гаспадароў.
Добрая такая была сядзіба, парк. Маёнткам валодалі Костравіцкі. Быў такі Люцан Костравіцкі. Учился в Парижской академии. Батька ему заставил 15 000 гектар. Это добрых 2 совхоза. В Парижской академии приехал император Николай I. Профессора. И говорит, глядите, какие у нас есть хлопец, такие разумные. Что там не сподобалось у этом Люциане? И он его выпер с Парижа и пехом шел до самого Костянева. Перед восстанием 1863 года помогал повстанцам. Или, говорит, продавай землю. Продал, срочно все отправлял в Вену.
Натурально вы не ведаете, что сядзіба Костравіцкіх сёння належыць уже не Костянёву, а выкуплена фермерам з Галавіч-Поля Іваном Яцевичем. Ён хоча, дарэчы, аднавіць першапачатковае гістарычнае аблічча.
О, то буду маліцца за ёй.
Усе ў наваколлі запэўнівалі мяне, што зрабіць замах на аднаўленне такіх развалу мог толькі ён, няўрымслівы Іван Сацэвіч. 15 год называюць яго і начальства, і вяскоўцы гаспадаром нумар адзін. Ён сябра Беларускага саюза фермераў, прайшоў Афган, любімы выраз, усё толькі пачынаецца. Вось і працуе па 25 гадзін на суткі, а таму і размінуліся ў той дзень мы з ім паміж Гродным ды Галавічполем. А па тэлефоне пагадзіўся пагутарыць, толькі ўзяўшы абяцанне на будучую грунтоўную сустрэчу пад рыбалку з Юшкай. Пакуль жа пранадзённае праз 3 гады з Іванам Сацэвічам.
Што ты там хочаш рабіць?
Я хачу рабіць это пад агратурыстычны комплекс. Па крайней меры, восстановіць всё первоначально.
Але ж гэта трэба туды столькі ўкласці?
Не, для чаго мы жывём? Вёска чым жыве? Каранямі. Если мы гэта корані не восстановім, ні адні гарадкі не памогуць. Всё это чушь собачка. Каго мы хацем на вёсцы воспітаць? Крестьян или калхознікаў? Если калхознікаў, да, дзе расцвет п'янства, то не ясно. А если крестьян, то будзе за землю страдаць і бароцца. Ну, тогда да, совсем другое. Разве можа чалавек жыць у хаце, которая сам не построила, который ему дали. Дайте деньги человеку, он построит той хором, который он на всю жизнь мечтал. Человек, который из вёски пошел и хлебнул немного этих самых городских пирожков и перестроился. Есть такая белорусская пословица, что заложено хреном, не выпьешь оглоблей.
Я 3 года тому писал заяву, как землю взять до 200 гектаров. 130 тебе засталося?
Нет, 160.
Это было 2000 голов трусов.
И это осталось. Помешкание, которое есть, оно не позволяет больше держать. А как больше, то требует построить. Уже выращена или твоя белорусская порода кроликов.
В чем это белорусское заключается?
Пород генетически приспособлен к нашим условиям. Наши ежи, бульбу увеличиваем. Ну и урожайность становится ну, осень я у людей кликаю на толоку человек, ну максимум 10. Комбайны есть свой картофельный.
Ты в полной пляновой надеи.
Однозначно.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра вёску Галавічполе Шчучынскага раёну расказваў Віталь Сямашка. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Франа Квячорка праз суд патрабуе свайго аднаўлення на вучобе. Лёс рэпрэсаваных студэнтаў сёння тэма дня на свабодзе. Згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі прыняло рашэнне выплачваць штогадовую стыпендыю аднаму са студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Узнагароду за свабоду думкі імя Васіля Быкава атрымалі Егор Барадулін, Уладзімір Арлоў і Павел Севярінец. Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт нумар 13, які вызначае правы членаў Цэнтральнай выбарчай камісіі з правам дарадчага голасу. Яны не змогуць браць удзел у праверках, якія праводзіць ЦВК. Нацыянальная бібліятэка Беларусі і іншыя дзяржаўныя ўстановы адмовіліся даць памяшканне для падвядзення вынікаў першай агульнанацыянальнай дыктоўкі. А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння пра масты, па якіх мастах і куды ішлі беларусы ў сваёй гісторыі. Удзельнічае гісторык Алег Трусаў. Вядзе выпуск Вячаслаў Ракіцкі.
Праезд праз мост таксама быў звязаны з рызыкай для жыцця. Правальваліся гнілыя насцілы, ламаліся парэнчы. Чэха Танера, які суправаджаў пасольства Чартарыска, такія прыгоды напаткалі ў Начы і Богуслававым полі, цяпер Жодзіна. На рацэ Басі мост так пачаў гайдацца пад павозкамі, што зусім абваліўся б, калі б жаўнеры не падперлі яго бярвенні. Дзесьці за Оршай пасольства зноў спынілася каля ракі, на якой быў толькі малы і ліхі мосцік. Калі на яго ўз'ехаў ладоўны караван, адразу ж мост пачаў ламацца з нязмерным трэскам. Спалоханыя коні кінуліся ў ваду і ледзь не пацягнулі за сабой вазы. Гайдукі пабеглі ў вёску Шаўлева і бізунамі сагналі халопаў папраўляць мост. Зімой, калі рака ля берагоў скоўвалася лёдам, над незамерзлай плынню клалася бярвенне, па якому праязджалі павозкі. Так пасольства з удзелам таго ж Танера пераправілася ў пясочны Цераз-Нёма. Валентин Грыцкевич, Адам Мальдзіс, «Шляхі вялі праз Беларусь».
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І в Мєнській студії «Без бар'єру» ми гутаримо з істориком Олегом Трусовим. Ось так Олег, наші відомі історики, описали посольство Чеха у Білорусь. Так праз мости добиралися заміжники до старожитної білоруської держави, і так з мостов починалося їхнє знайомство з гетей країною у 17-18 стагоддзях. Зрешти, Білорусь доволі часто називають мостом з Європи у Азію. Зараз можна почути виказування, мовляв, Білорусь – гэта мост поміж Еврозв'язами Росії. Некаторі політологи кажуть, що білоруси живуть на нафтово-газовому мості, а один економіст, виступаючи по нашим радіо, сказав, що білоруси живуть не на мості, а під мостом. І від їх нічого не залежить, бо не можуть яны гэтым мостом аволодаць. Дык адкуль такая метафора і політична, і економічна, і культурологічна.
Справа в тим, що як тільки з'явилися перші державні утворенні на нашій території і регулярне війська, одразу ж зникла проблема переправи цього війська по шматлікі реки, що протікають на нашій території. Спочатку людей перевозили на лодках або плитах, але цей процес був вельми марудним і нетанним. Тоді стали шукати броди, мелкі місцини в речних вірах, де летом можна перейти праз раку. Менавіта тут і узнікли перші часові мости гаці, коли брод перекривався бервеннями на слупах, забитих у дно речки. Гаці і греблі робилися так само і в болотистих місцинах, каб і гэтыя перешкоди войска могло хутка перадолець.
Зрешты, і в тим уривку, з якого ми почали передачу, падається мост такі хілі, слабенькі, прагнілі. Часовий мост, часове життя, але ж чоловіку властиво думати про вічність, збудувати нешто на довгий термін, що буде служити і йому протяглий час, да й послужить іншим після відпущеного йому часу. Дик коли і де з'явилися перші довгочасові мости, які не розбиралися, які не подгнівали, і як довго вони стояли?
Треба сказати, що в часи Великого князя Литовського уже у 15, 16, 17 століттях узнікли великі, відомі стаціонарні мости. З них можна вилучити мост праз Нёман у Городні і Червоний мост у Вітебську. До речі, Городенський мост намальований на знакомитих гравюрах конца 16 століття. Гэта мости були великі, тривалі, на свайних опорах, злучених поміж собою дерев'яними настілами. По їх одночасово могла рухатися піхота і кавалерія, їхати вази і фурманки з військовим риштунком. З боку города перед мостом стояла бойова вежа, яка не дозволяла ворогу, який мог зненацьку захопити мост, ворватися в гори.
Ви сказали Червоний мост у Вітебську, зрешти я згадую, і в Полоцьку є Червоний мост, і в інших городах і вёсках. Откуль браліся такі назви, так само метафоричні, Червоний?
Справа тим, що тут було два варіанти. От, наприклад, Полоцький мост червоний був, тому що речка була червоною від криві під час війни 812 року. За цей мост російці і французи воювали півгоди, тому його і назвали червоним. Часом червоним називали, тому що він був пригожий.
Мені якраз зацікавила назва «Червоний мост» у зв'язку з кривою і війнами. І по гэтых мостах ішли ж не тільки ті люди, які його будували. По гэтых мостах мог пройти і ворог. Прокладувалися, значить, мости і для себе, і для агресора. Але ж у європейському середньовіччі ми ведаем, що мости використовувалися для оборони.
Так, і гэта першу чергу були замкові, подъемные мосты и понтонные мосты. Шмат такие белорусские замки мели подъемные мосты на ланцугах, якія были перекинуты по земляный ров и при наближении ворога хутка подымались. А так у часы Витовта великий подъемный мост был Лицким замком, а Радзівіл Сіротка збудував подобную конструкцию у Мирским замку.
Мне узгадалася моё дзяцінства, калі ў Полацку, а я жыў недалёка ад гэтага старажытнага беларускага гораду, мы пераязджалі праз заходнюю Дзвіну, праз пантонны мост. Калі з'явіліся пантонныя масты ў Беларусі і што яны сабой уяўлялі?
Надзвычай рана. У пачатку 16-го стагоддзя яны ўжо былі. Іх рабілі адмысловыя ваенныя інжынеры і будаўнікі. Яны злучалі паміж сабой лодкі альбо нават вялікія бочкі, клалі на іх зверху драўляныя насцілы і потым, пасля пераправы войска, хутка разбіралі. Самы старажытны беларускі пантонны мост намаляваны на знакамітай карціне 16-го стагоддзя, дзе невядомы мастак адлюстраваў бітву пад Оршай 1514 года. Там добре показаний великий понтонний мост, до речі, на бочках, по яким гетьман Острозький перекинув тяжкі гармати, з допомогою яких і розбив велізарне московське військо.
Мости – гэта вельмі складане архітектурне і інженерне збудаванне, до речі, і дорогое. Де хто будував? Самі білоруси ці запрошали інженерів і архітекторів з Європи?
І так, і не так. Наприклад, коли ми трапили у Російську імперію, російські військовці вкладали шалені гроші в будівництво мостів, бо вони мали стратегічне значення. Достатково пригадати тільки переправу Наполеона при розбережжі у 1812 році, де він отримав кінчаткову поразу на вот гэтым славутым мосте в войне с Россией. Коли в середине 19-го столетия з'явилася Шаша, великие мосты были збудаваны в Гомеле, Витебску и Могилеве. В 1884 году у Витебску з'явился первый на Беларуси мост с металличными арочными конструкциями. Им все гонорились неопадково, что этот мост был адлюстрован на первой белорусской паштолце конца 19-го стагодзя.
Гэта таксама вельмі цікавы аспект, бо масты трэба было упісаць у архітэктурны ансамблі гарадоў. Яны ўпрыгожвалі гарады, і многія гарады ў свеце ганарацца з гледзяшча архітэктуры найперш сваімі мастамі. Калі вось так пачалі ставіцца да будаўніцтва мастоў у Беларусі?
Эпоха рамантызма, канец 18-го, пачатак 19-го стагоддзя, у ландшафтных парках, дзе спецыяльна капаліся вадаёмы, рабіліся дэкаратыўныя масткі, асабліва дастаткова вспомніць славутыя Залесся, Гінскіх, дзе было шмат такіх дэкаратыўных масткоў. У Менску, напрыклад, былі дэкаратыўныя масткі ў першых парках пачатку 19-го стагоддзя праз Свіслач. Але навогул новая тэхналогія будаўніцтва мастоў з'явілася ў 20-30-х годах, калі з'явіліся аўтамабільныя дарогі.
Гэта вы маеце на ўвазе 20-е стагоддзе. Што прынцыпова новага, акрамя тэхналогіяў, унесла ў мостабудаванне 20-е стагоддзе?
Ну, па-першае, гэта новыя матэрыялы. Маналітны жалезабетон. Адзін з такіх мастоў на Беларусі яшчэ перад вайной збудавалі ў Крычаве праз рэчку Сож. Мост Крычаўскі меў унікальны для тых часоў пралёт даўжынёю 40 метраў. Аднак, на жаль, гады вайны ўсе нашы масты былі знішчаны. Адразу пасля вайны, ў 50-е гады, мы стварылі свае ўласныя мясцовыя кадры мостабудаўнікоў, і ў 1957 годзе стварылі спецыяльны інстытут «Белгіпрадор». І менавіта нашы айчынныя будаўнікі в 70-х-80-х годах стварылі такія цікавыя масты, адны з лепшых у СССР, як Бабруйскі мост праз Бярэзіну, урачыста адкрыты 1977 годзе, і Гомельскі праз Сож 1982 год.
Якімі новымі мастамі можа ганарыцца Беларусь сёння?
Гэта гарадскія масты ў Магілёве, Віцебску і Полацку. Адзін з самых доўгіх і унікальных мастоў збудаваны ў Магілёве праз Дняпро. Быў урачыста адкрыты ў 1997 годзе. Аднак ёсць і адмоўныя моманты. Зараз у гародні хочуць знесці стары мост, помнік архітэктуры, і за яго ўступае ўся грамадскасць гародні, інтэлігенцыя, каб не разбураць стары гарадзенскі мост, а пакінуць нашчадкам.
Калі мы з вамі ў перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» гаварылі пра дарогі, мы адзначалі, што шэраг дарог у Беларусі вялі ў няволю, шэраг дарог вёў да свабоды, да дабрабыту ў Еўропу. Беларускія масты, куды яны пераважна вялі?
Все залежало от тим, хто був господаром гэтага моста. І ось, наприклад, у апошнім номері газети «Білоруси і ринок» ми бачимо такий заголовок «Надійний мост поміж Європи і СНД. Готові збудувати сумісними намаганнями Білорусь і Литва».
Дык дзе зараз живуть білоруси? При мості, на мості, ці під мостом?
Як хто? Тільки тоді, коли більшість населення зрозуміє переваги Білорусі як транзитної держави в центрі Європи, відбудуться демократичні переміни у політиці і економіці, білоруський мост стане візитовкою нашої країни не тільки в Європі, але й во всім світі. Тоді і наші мостобудовники ніколи не застануться без праці.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў.
самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий вотбук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Шановные слухачи, эфир свободы для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гуторки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житти. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подеев дня.